Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirovning Ozod Nazari. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugun 14-yanvar, vatan himoyachilari kuni. Muborak bo'lsin desam bo'laveradimi? Qabul qilasizmi tabrigimni?
Qabul qilamiz, albatta.
Shu kun munosabati bilan aytadigan gapingiz bormi? Siz uchun qanchalik bayram bu kun?
Birinchidan 23-fevral emas, o'zimizning kun bo'ldi. Ikkinchidan nisbatan boshqalarga qaraganda O'zbekiston armiyasini qanaqadir yutuqlari bor. Masalan, baribir qanaqa bo'lmasin, bilasiz, biz bu ko'p yoshlarni esdan chiqib ketgandir, lekin siz esingizda bordir. Mana buni ozgina esimda qolgan, bu armiyada sovet davrida xizmat qilgan bo'lsam, juda ko'pgina o'zbeklarni jasadlar qaytib kelardi 80-yillarda, shu avjga uchib ketgan edi. Shu prezident qarorgohi, hozirgi prezident apparat binosini oldida onalar olib chiqib shu jasadlarni, tovutlarni qo'yib tashlashardi. Shunaqa chiqishlar ham bo'lardi. Shunga qarshi shu didaktika muammosi bor edi. So'zi yoshlar bilmasa kerak, o'zidan armiyada qolgan.
O'zbek armiyasida didaktika yo'qmi?
Yo'q, chunki bular hammasi bitta yoshdagilar xizmat qiladi, shuni yo'q qildi. Umuman armiyani kontraktniklar alohida qanday qilishadi, professional nimasi, bular borib keladi, hammasi bitta yoshdagilar. Shuning uchun haligi nima aytgani yo'q. Umuman qolmadi. Shu juda katta yutuq bo'ldi, chunki bu juda katta muammo edi. Rossiya armiyasida hozir ham bu narsa bor. Ikkinchidan 90-yillarning oxiri, ikkinchi yarmidan boshlab kelgan shu islohotlarda ayrim yangiliklar kiritilgan armiyaga, masalan, tog' diviziyasi, Amerika Qo'shma Shtatlari ma'lumki yordam bergan, shularni paydo bo'lishida va umuman boshqa tomonlardan baribir o'sha sovet armiyasini ko'pgina tomonlaridan bular ketishgan, voz kechishgan. Militsiya bilan solishtirganda, masalan, bizani armiya albatta zamonga ko'proq mos qilingan va ko'p islohotni ijobiy boshidan o'tkazgan bir O'zbekiston davlatini omili desak bo'ladi.
Qay yaxshi ekan. Shu mavzuda yana bir savol, yaqinda vatan himoyachilari kuni yaqinlashgani munosabati bilan va asosiy sabab Rossiya prezidenti yaqinda xorij fuqarolarini Rossiya armiyasida shartnoma asosida xizmat qilishiga imkon beruvchi qonun imzoladi. Shu qonun munosabati bilan Ozodlik saytida so'rov o'tkazyapmiz. O'sha so'rovni natijalari bo'yicha so'radi. Yana bir savol bor. Demak, 294 kishi ishtirok etibdi. So'rovda savol bundoq: siz Rossiya armiyasida xizmat qilgan bo'larmidingiz? Javoblar bilan tanishing. 21% ha, agar pulini to'lasa xizmat qilaveraman. 26% faqat Rossiya fuqaroligini bersagina xizmat qilishga tayyorman. 21% yo'q, faqat O'zbekiston armiyasida xizmat qilishni istayman degan, umuman armiyaga borishni istamaydiganlar 30% ekan. Demak, ha, so'rovga
xalqimiz militaristamasak-ku.
Ha, so'rovga qatnashganlarning har 4-tasidan birigina faqat O'zbekiston armiyasida xizmat qilishni istayman, deyapti. Endi tinglovchiga aytib qo'yishimiz kerak, bu ilmiy so'rov emas. Biz so'rov o'tkazadigan alohida tashkilot emasmiz. Bu faqatgina tinglovchilarimizning javoblari. Shu javoblarni qanday sharhlagan bo'lardingiz?
Qiziq javobni bir ikki tomonlama, bilasizmi, hali bir gap boru, bitta stakanga suvni qo'yib qo'ysangiz yarmisini to'ldirib, bu yarmi to'lgan yo yarmi bo'sh deyish mumkin. Xuddi so'rovni ham shundoq gapirsa bo'ladi. Birinchidan 30% deysiz, o'zbeklar umuman armiyada istamayapti qatta xizmat qilishni. Bu militarist qarashlar o'zbeklarda demak yo'q ekan. Bu ham yaxshi, yomon tomoni desa bo'ladi, lekin agar professional armiyaga biz intiladigan bo'lsak, bu yomon tomoni emas. Ha, odamlar avvalambor tinch hayotga intilyapti. Bu psixologik jihatdan yomon emas. Haligi aytilgan 20-necha foiz deganlar pul uchun tayyor xizmat qilishga.
Umuman qarang, Rossiya armiyasida pul va pasport uchun bizni so'rovda qatnashganlarni 47% aytish mumkin, deyarli ikki kishidan biri Rossiya armiyasida xizmat qilishga tayyor pul va pasport uchun.
Birinchidan pulga bularni olish uchun bular yaroq bo'lish kerak har tomonlama, Rossiya kontraktniki bo'lish uchun birinchidan. ko'plari baribir unga real vaziyatda hayotda hech qanaqa to'g'ri kelmaydi, shuni to'g'risini aytish kerak. Ikkinchidan, Rossiya fuqaroligi bularga beriladi berilmaydimi man bilmayman. Bu nima bir nimani ko'rsatadiki, bu odamlar nima desam bo'ladi, haliyam tushunmayapti hozirgi Rossiya nimaligini. Qancha pul olmang ko'p, Rossiya fuqarosini olmang, hozirgi kunda va yaqin 10 yil ichida bu sizlarga hech qanaqa imkonlar tug'dirmaydi. Bu 15 yil oldin agar siz shu savolni berib, shu javob berganlarni menga aytganingizda men tushunardimki, bu qanaqadir buni oldi istiqbol. Istiqbol yo'q. Men shu shuni sizga shu ovoz berganlarga hozir murojaat qilib aytamanki, vaqt ketkizish, istiqbol yo'q. Chunki Rossiyadan biz muhojirlar 70% qaytib keladigan gaplayapti, boshlandan qaytib ketish. Rossiya armiyasida xizmat qilish uchun faqat pul bilan, chunki faqat pul bilan O'zbekiston fuqarosi bo'lib mumkin emas, O'zbekiston qonuni bo'yicha bu jinoiy kodeksida bu yozilgan, bu jinoyat, bu jinoyat O'zbekiston uchun bo'ladi. Birinchidan O'zbek Rossiyaga borib, o'sha yerda xizmat qilaman deb o'tirganlar shuni kerakki, Rossiyaning ahvoli juda ham og'ir. Avvalambor bu nimaga bu keyin demografik muammosi bor. Odam yetishmayapti, lekin buni haligi rus tilida pushichnaya mesa degan bir so'z bor. Bu go'sht sifatida ishlatish o'zini mana shunaqa avanturalarida, Donbassdami, Qrimdami, kerak bo'lsa o'sha Shimoliy Kavkazdami, shu uchun kerak. Mana mashu, chunki bilib turibdiki, Amerikadan, Yevropadan borib Rossiya armiyasi ishim xizmat qilmaydi.
Yana nima uchun o'tishnarli? Nima uchun so'rovda ishtirok etganlarni faqat 4tadan birigina O'zbekiston armiyasida xizmat qilishni istayapti. Qolgan 3tasi istamayapti.
Umuman o'z yoshli O'zbekiston armiyasida xizmat qilishni istaydiganlar uncha ko'p emas. Uni ko'p odamlar aytadiki, noto'g'ri dedi, men keyin buni bir yaxshi tomoni borki, chunki odam armiya sekin-sekin bir professional darajada bo'lib, bir kasbga aylanib qolyapti. Masalan, rivojlangan davlatlarga o'xshagan, shuning uchun bu yerda ishlama nimasi yo'q. Lekin bu degani armiyani hurmat qilmaslik nima emas, chunki bu sovet tushunchasi bor ediki, mobilizatsion armiya, butun hamma xizmat qilish kerak, bu militaristik iqtisodiyot, militaristik hukmdor mafkuradan kelib chiqqan edi. Hozir boshqacha bo'lgan va buni nimasi yo'q, lekin bu odamlar Rossiya armiyasida xizmat qilishi, menimcha bu yerda bular o'zini iqtisodiy qanaqadir kuchlar bor. Xuddi hali bizni muhojirlar borib Rossiyada ish topgandek, bular borib u yerda o'sha yo'l bilan u ishga o'rnashib olib, men yaxshi pul olaman, fuqarolar olganda katta imkonlar, imtiyozlar paydo bo'ladi Rossiyada va hokazo. Noto'g'ri fikr, chunki Rossiyada bu qilingan o'sha prezident Putinning ukazi, bu asosan katta-katta fransuz legioni desak solishtirsa bo'ladi, endi qo'pol solishtirishi, bu har bir konflikt mojarolarni yechishda qatnashishga, bu yerda katta tavakkallar bor buni orqasida. Muhojirlik, mehnat muhojirlik, mardikorlik nimadan solishtirib bo'lmaydigan tavakkallar, ovoz berganlar.
Xo'p, Anvarjon, navbatdagi savolni men emas, Islom Karimov beradi, O'zbekiston prezidenti beradi va u kishini savoli Oliy Majlis uchishini savoli Oliy Majlis Qonunchilik palatasining 12 yanvar kuni o'tkazilgan birinchi tashkiliy yig'ilishida yangradi. Deputatlar oldida qilayotgan chiqishi chog'ida prezident Karimov bunday xitob qildi:
bugungi kunda qanday azob uqubat bilan O'zbekiston mustaqillikka erishdi degan davrni yozmaysizlar, nima uchun shu haqida hech kim indamasdan yurgan, nima uchun hech kim bilmaydi bu mustaqillikka erishish uchun bizlar nimalarni boshimizdan kechirdik, kim bizga qarshi chiqdi, kim bizlarni etalik yutuqlarimizga qarshi bu bo'lib shuni har tomonlama yo'qqa chiqarishga harakat qilganlarni, nima uchun bolalarimiz maktablarda o'rganmaydi?
Mana Anvarjon, prezident savol qo'ydi va agar prezidentning nutqini yaxshi tushunmagan bo'lsangiz, men o'zimni tilimda boshqatdan aytay. Demak,
yo'q, yaxshi tushundim savollarini.
Yaxshi tushungan bo'lsangiz, nima uchun
endi hurmatli prezident Islom Abdug'aniyevich Karimovga men aytmoqchimanki, masalan, men shu ular ko'targan muammoni Facebook, ijtimoiy tarmog'ida bir yil emas bir ikki yildan beri ko'tarib gapirib kelyapmiz. Nima to'g'risida gap ketyapti? Agarki O'zbekistonni umuman tarixini olganda, mustaqillik uchun kurashib kelgan shaxslarni olganda, jadidlar, bosmachilar, ya'ni bosmachilar degan so'z umuman noto'g'ri ishlatish bo'lsa, bizdan istiqlolchilar degan to'g'ri bo'ladi. Ko'pgina ziyolilarimiz bularni xotirasini e'zozlash, bularni eslash, bularni merosini o'rganish degan tushuncha oxirgi 10-15 yil ichida yo'qolib ketgan. Buni biz bilmaymiz hali.
Anvarjon, gapingizni bo'laman.
Men amaliyot bilan solishtirmoqchiman-da, mana qarang. Bu undan keyin 7-8 biz masalan o'rtan tarixi o'rganadigan bo'lsak, 90-chi yillarni oldidan 80-chi yillarni oxirlarida O'zbekiston hukumati bizni ko'pgina qatlamlar mustaqillik to'g'risida gapirmasdi. Qarshi chiqish yo'lda tursa, umuman bu to'g'risi o'ylamagan. To'g'ri, masalan, Yeltsin bilan Gorbachyov o'rtasida mojaro paydo bo'lganda keyin O'zbekiston hukumati aslida gapirmasdan konfederatsiya tarafdori bo'lib qolgandi. Lekin hammamiz bilamiz, nima bo'lgandan keyin Sovet qulagandan keyin biz Sovet qulagandan oqibatda mustaqil bo'ldik. Xo'p. Undan keyin qarang, 90-chi yillarda, mana 99-chi yili Rossiyani haligi FSB'si qilgan Tojikiston chegarasi bilan O'zbekiston chegarasini buzib kirgan jangarti raislarni qasdi turgan osak, undan keyin bo'lgan qancha nimalarni olganda Rossiyani oldi. Ochiq oyni O'zbekiston o'shani ayblagan, mustaqilligimizga qarshi chiqyapti, tahlil soviyatgan, Rossiya xavf soviyatgan deb xavf tug'dirayotgan. Hozir bu to'g'risida qayerda yozilmayapti? Bu savolni menimcha juda ham o'rinli savolni O'zbekiston rasmiy olimlar doirasiga, Fanlar akademiyasi, atrofda gala-gala bo'lib yurgan laganbardorlarga, Rossiya parast chinovniklarimizga berish kerak. Chunki biz masalan faollar ijtimoiy tarmoqda uni ko'tarib turibmiz. Bu yili mana Alixon To'ri Sug'oniy O'zbek istiqlol, mustaqillik, erkinlikka erishish siymosi 130 yilligi bo'ladi. Kimdir bilsadi bu nima? Men bilmadim, menimcha hech kim sezmadi.
Anvarjon.
Masalan, bir misol keltiring.
To'xtang, to'xtang. Bu yerda menimcha siz prezidentni yaxshi tushunmaganga o'xshayapsiz-da. Bu yerda gap jadidlar haqida ketmayapti. Alixon To'ri Sog'uniy to'g'risida ketmayapti. Bunday deyishimga sababki, bu fikrini oldidan Amir Temurni yaxshi biladi xalqimiz. Amir Temur to'g'risida ko'p yozilgan, Mirzo Ulug'bek to'g'risida ko'p yozilgan degan gapni aytdi. Va menimcha prezident faqat va faqat shu 80-chi yillarni oxiri 90-chi yillarni boshini nazarda tutyapti. E'tibor bering, bundoq deyapti. Bu mustaqillikka erishish uchun bizlar nimalarni boshimizdan kechirdik? Kim bizga qarshi chiqdi? Kim bizlarni aytaylik yutuqlarimizga qarshi bo'lib, shuni har tomonlama yo'qqa chiqarishga harakat qilganlarni va hokazo deyapti. Endi meni fikrimni isboti, to'xtang. Meni fikrimni isboti prezidentni bu gaplarini O'zA axborot agentligi silliqlab bundoq yozdi. Ayni paytda biz boshimizdan kechirgan, e'tibor bering, kechagi kun yaqin tariximizda ro'y bergan mana shunday fojiali voqealarni ham bugungi kunda va kelajak avlodlarimizning ongi shuuriga yetkazish haqida ham bosh qotirishimiz zarur deyapti. Yaqin tarix deyapti. Prezident menimcha bu yerda mustaqillik uchun mana men kurashdim degan fikrni bermoqchi va shu haqda gapiringlar demoqchi.
Endi qarang, birinchidan men nimaga siz hozir haligi shaxslarni keltirdim. Umuman O'zbekistonda gap minam, amaliyot o'rtasida yer minam osmon farq bor. Mustaqillik uchun asl kurashgan, jonini bergan ziyolilar, dindorlar, istiqlolchilar va hokazo va hokazo ular to'g'risida gap yo'q. Demak, ular to'g'risida gap bo'lmagandan keyin biz umuman mustaqillikka kim kurashgan uchun va kim jonini bergan to'g'risida gapira olmaymiz. Bu adolatsizlik bo'ladi. 80-chi yillarga kelganda o'ta nozik faktlar bor. Men buni aytib o'tdim. Hech kim og'zini ochmagan edi mustaqil bo'laman deb. Hech kim mustaqillik uchun kurashmagan edi. Rublyoviy zonaga kiraman deb bizning hukumat oxirgacha tiranib turib olgan edi. Har xil mashnaqa gaplar bor edi. Bu faktlar bor, tarixdan chiqib bo'lmaydi. Bu bilasizmi? umuman olganda, umuman mustaqillik to'g'risida gapirganda, mana yana bir bor aytmanman, xo'p, shunaqa jon kuydirib gapiribdilar, to'g'ri aytibdilar, bu o'rinli gapirish kerak. Lekin 150 yil bo'ldi rus kolonial siyosatini boshlanganiga. Rossiya ichxonasi to'yib qilyapti, bizada jim. Yo, mana mashu fakt, bu bitta gapiriladi-da minbardan, hayot umuman boshqacha bo'lib ketyapti. Hayotda bu narsa xuddi yo'q, xuddi hech kimga bu tegmaganda xo'p-xo'p deyishadi-da, hamma o'tib ketadi. Xo'p-xo'p deganlarning ichida bizani hukumat, bizani vazirlar, bizani hokimlar, bizani laganbardorlar, bizani ma'naviyat, ma'rifat markazi, fanlar akademiyasi yo'q. Chunki men internet tarmog'ida ko'raman. Mustaqil fikrlovchi shaxslar avvalambor O'zbekiston mustaqilligini himoya qilishni bahs qiladi. Bizani rasmiy doiralarga yaqin bo'lgan laganbardorlar indamay turishadi. Kuchi ham yetmaydi, qo'rqadi ham, umuman qiziqmaydi ham. Bu juda katta og'ir muammo.
Ha, xo'p. Xo'p, mana Karimov aytayapti, mustaqillikka qarshi chiqqanlar haqida gapirish kerak deyapti. Shu 80-chi yillarda oxiri, 90-chi yillarning boshidan biron bir familiya keltira olasizmi O'zbekistonda mustaqillikka qarshi chiqqan bir familiya? Karimov shuni talab qilyapti.
Yo'q, talab qilishi to'g'ri, bor, nimaga? O'zbekiston hukumatida turgan ko'pgina sobiq rahbarlar, masalan, G'ayrat Qodirov degan O'zbekiston o'sha vaqtda ministr rassoveti edi, vazirlar mahkamasini rahbari bo'lgan Moskvada kommunistik partiya, sobiq Sovet kommunistik partiyasi ittifoqining a'zosi bo'lgan, undan keyin Timur Pulatov degan yozuvchi o'shanda chiqqan. Endi bunaqalar bo'lgan. Nekigin bilasizmi, ko'pkinalari o'sha mustaqillikka majburan mustaqil deb so'zni aytib mustaqil bo'lganlar o'zi ura yo'q bo'lib ketishdi. Ular masalan istifoga chiqishdi, yo'q, kimdir o'lib ketdi, kimdir nima bo'ldi. Hozir bularni xotiralari ham bor, faollaridan juda kami qolgan. Endi bunaqa doirani hozir bunaqa kasal rusparaz doiralarga yuqqan. Shuni bilish kerak.
Prezident Karimovni o'zini pozitsiyasi qanday bo'lganini eslaysizmi o'sha mustaqillik arafasida?
Oldin 88-yilda 89-yilda bo'lib birinchi plenumda chiqqanda biz federatsiya tarafdorimiz degan ma'lumcha yanishmasam gaplar aytilgan edi. Boshqa ish emas, lekin yagona sovet to'g'risida gapirgan edi. Bu fakt, buni hammamiz esimizda bor. Undan keyin borgan sari jarayon murakkablashib borib o'zgarib kelayotganda katta respublikalar Ukraina va Rossiya markaz bilan bahsga tortishuvga tushganda O'zbekiston pozitsiyasi o'zgarib kelib O'zbekiston konfederatsiya bo'ldi va prezident Karimov o'shanda biz ittifoq shartnomasiga qachon Ukraina qo'l qo'ysa o'shandan keyin qo'l qo'yamiz degan gaplar bor edi. Bu juda ko'p odam eslatib ketgan bo'lsa kerak. Shu cho'zilgan edi va GKCP bo'ldi. GKCPdan keyin har xil fikrda bor. Karim Bahriyev fikricha GKCPchilar uchun Karimov emas, muhim odam O'zbekistonda Shukrullo Mirsaidov bo'lgan degan gaplarni men eshitganman. Mana shu bo'lgan. Aniq hech qachon aytilmagan edi. Lekin
nima aytilmaganidir? Nima aytilmaganidir?
Istiqlol mustaqil bo'lish so'zi. Qachon aytilganidir? 91 yildan keyin.
Xo'p,
faqatgina O'zbekiston rahbarining xabar ham shuni gapirdi.
Bo'pti, boshqa savol. Anvarjon, kechagi nutqida prezident Karimov yana bir marta qaytdi SSR masalasiga. SSRga qaytmaymiz dedi. Agar esingizda bo'lsa, konstitutsiya kuniga bag'ishlangan majlisda ham gapirgan edi, lekin o'shandagi gap rasmiy matnga tushmagan. A kechagi nutqidagi gap SSR masalasidagi gap rasmiy matnga ham tushdi. Nima uchun prezident Karimov takror shu masalaga qaytyapti?
Chunki oxirgi paytda Ukraina jarayoni boshlandi, prezident Karimov farqi bor Nazarbayev va endi Qirg'iziston va Tojikiston bilan solishtirmasa ham bo'ladi. G'ayri-rossiyaviy bir ichida bir nima bor. Anjon voqeasidan keyin emotsional darajada Rossiya parast bo'ldi. Undan keyin qaytdi orqaga. Chunki tajriba bo'lgan, men bir intervyuda berganman, 99-yil, 2000-yil boshi, 2010-yil hamma voqealar bo'lgan, uni orqasida Rossiya turgan to'g'risida ko'p odamlar gapirgan, ko'plar gapirishga qo'rqadi. Bu hukumat albatta uni biladi va shu qo'rqish va nafrat bordir, shu psixologik jihatdan har doim shuni gapiradi. Undan tashqari bahslar internetda ketyapti, radioda shu O'zbekiston qay darajada mustaqilligini saqlab qolyapti, qay darajada Rossiya paras kuchlar hukumatdan bo'lganlar shu O'zbekistonni aylantirmoqchi, orqaga, tarixga va shu bilan bog'liq narsalar. Endi shu bilan bo'lishi mumkin bog'liq.
Endi yana bitta variant bor, Kecha Toshkentning iqtisodchi G'olibbek Xolnazarov bu bayonotlarni o'sha SSRga qaytmaymiz, bunday tuzilmalarga qo'shilmaymiz deb takror aytishini prezident saylovi bilan bog'layapti. Aytayaptiki, uch kishining fikricha bu bayonotlar o'sha g'arbga signal, xalaqit bermay turinglar, men Rossiya bilan emasman degan signal dedi. Qo'shilasizmi?
Endi bilasizmi, g'arb bilan baribir signal bo'ladi, chunki Rossiyani ahvoli iqtisodiy og'ir. Buni menimcha O'zbekiston hukumati asta-sekin tushunyapti. Bu fakt oldida Rossiyadan hozir hech nimani kutish hojati yo'q. Xitoyning asosiy maqsadi gazni olib ketish, bizda variant yo'q. Arab mamlakatlari bo'ladimi, g'arb mamlakatlari bo'ladimi, ularga Rossiya parast O'zbekiston kerak emas. Bu ham fakt. Buni hamma biladi, hech kimga kerak emas. Umuman olganda bu ham hammaga qiziq bo'lmaydimi, lekin bu fakt. Endi bu shu to'g'ri, bu fikrga men qo'shilaman. Bu ham signal bo'lishi mumkin, geopolitik signal desak bo'ladi. O'zbek shu to'g'risidagi shu legitimlik berish bu saylovga tushunishki kafolat bor, O'zbekiston Rossiya parastlikka bo'ysunmaydi. Bu ham bir fakt. Menimcha bu har bir sabablar bor. O'zining shaxsiy sabablari bor, psixologik sabablari bor, geopolitik sabablari bor. Bitta sabab emas, bir necha sabab turibdi buni orqasida. Lekin haqiqatdan ham menimcha istasa ham hozir Rossiya parastlikni iqtisodiy hech qanday moliyaviy moddiy asoslari qolmayapti. Borgan sari yo'qolib ketyapti.
Siyosatshunos Anvar Nazirovning ozod nazari edi. Rahmat Anvarjon.
Sizga rahmat.